Masih kisi-kisi sedikit nih, apa namanya, buat season 3. Ada apa aja sih, Pit?
Gimana sih, Lang? Lo setelah 2 tahun melihat perkembangan teh industri kita yang digadang-gadang akan menjadi industri 4.0. Oke.
Industri 4.0 tuh kita udah mengarah ke sana, cuma yang bikin risih itu sebenarnya jargonnya yang didengung-dengungkan kan sebenarnya kan. Sementara yang didengung-dengungkan, yang mendengungkan pun sebenarnya nggak tahu apa yang didengungkan sebenarnya problemnya kan gitu.
Halo, sebelum dengerin episode Bagi Suara kali ini, jangan lupa kalau kalian belum cobain Bagi Kata, langsung aja ke bagikata.app.app di browser kalian dan cobain layanan kami ya.
Bagi Suara.
Balik lagi di Bagi Suara di pre-season, episode pre-season 3 dari Bagi Suara kali ini. Kita ini as in di sini ada Sismita, di sini ada Sahid, di sini juga ada salah satu return of warlock Gilang, dan juga ada Pit di sini. Kita di sini sih mau ngobrol-ngobrol aja sekalian. Ngasih kisi-kisi dikit nih, apa namanya, buat season 3. Ada apa aja sih, Pit?
Oke, jadi di season 3 ada satu episode bareng salah satu musisi yang kolaborasi sama Fizz. Terus di tahun 2018. Terus ada, apalagi anjir kok gue lupa. Oh ya, ada satu episode
ada
sama
keturunan Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman. So, terus juga kita bakal ada rencananya nih bakal ada satu episode bareng salah satu penyiar radio ibu kota. Jadi ditunggu aja di season 3.
Ya, seru banget. Dengan tidak excited tapi ya seru banget.
Gak antusias. Seru banget. Seru banget, guys.
Terus,
percaya deh, kalau kita bilang seru, pasti seru.
Pasti seru. Ntar kayaknya ada akan ada balik-balik juga tamu-tamu dari season 1 dan season 2 beberapa. Kita tidak tahu, tapi kita taruh aja biar ada janji-janji dikit. Anyway, di sini udah ada Gilang nih. Gilang nih, sekarang udah berapa tahun ya? Lu udah berapa tahun sih? Di
dua tahun.
Dua tahun menggeluti bidang tech media industry yang meliput soal tech industry. Nih, Hit, lo kayaknya ada pertanyaan soal ke Gilang.
Nggak ada pertanyaan sih. Maksud gue, gimana sih, Lang? Lo setelah 2 tahun melihat perkembangan teh industri kita yang digadang-gadang akan menjadi industri 4.0. Gokil. Apakah karena lo orang yang berada di lingkungan itu, apakah make sense dengan industri 4.0? Sebenarnya kalau gue pribadi ngelihatnya rada pesimis. Cuman kalau lo dari orang dalam mungkin insight-nya lebih menarik.
Apa ya, kalau gue pasti jawabannya biased ya. Karena gue kan aktif di industri itu kan. Cuma menurut gue tuh sebenarnya industri 4.0 tuh kita udah mengarah ke sana. Cuma yang bikin risih itu sebenarnya jargonnya yang didengung-dengungkan kan sebenarnya kan. Sementara yang mendengungkan pun sebenarnya nggak tahu apa yang didengungkan sebenarnya problemnya kan itu.
Karena tapi terlalu dekat ke arah politik,
misalnya ya, apa yang dimaksud sama 4.0 digitalisasi emang nggak sih. Gue tuh agak mau ngeri cowok ngomong gitu ya, tapi let's say jadi misalnya gue ngomong sama orang-orang pemerintahan gitu ya yang mendengungkan soal 4.0 gitu ya. Mereka tuh genuinely curious, genuinely excited, bukan yang gue ngomong 4.0 biar untuk kepentingan politik apa gitu. Kalau senangkep gue ya, emang mereka excited, cuma mereka nggak terlalu ngerti sama apa yang dibicarakan aja sih sebenarnya.
Iya, gue ngerti. Mungkin mereka ini kayak kalau gue ngeliatnya nih kayak klien nih, terus. Gue sebagai graphic designer ya, klien nih. Terus kayak dia ngasih referensi Pinterest banyak desainnya. Ini ekspektasi gue bakal kayak gini nih. Karena proses kesannya masih banyak nih yang kayaknya.
Ya, betul.
Kayak kayak sebenarnya masih ada proses yang belum dilewatin, belum diinin, belum ituin, cuman kayak udah ada bayangannya tuh kayak gini. Jadi ya yang dipikirin yang bagusnya doang lah gitu menurut gua.
Ya udah, maaf lah Hit.
Iya enggak sih?
Lu ngomongin gue ya?
Iya. Parah. Undangan nikahnya si Smita guys, by the way.
Ya mirip-mirip gitu sih sebenarnya.
Iya, gue rada kelihatan sih maksud gue. Apa ya? Mungkin nggak tahu sih, gue sotoy banget sih. Cuman kayak lumayan banyak misprioritas gitu loh. Kayak pengen sampai Z tapi kita masih di, udah ngomongin Z tapi masih di A gitu, atau ya semacam itu kali ya.
Tapi gue ngelihatnya enggak sih ya. Kalau yang ngomongin sampai Z tuh sebenarnya orang-orang yang tadi, orang-orang yang menurut gue excited, cuma enggak terlalu
ngerti
prosesnya ya. Tapi kalau orang-orang yang
pelaku industrinya malah
bekerja, pelaku industri justru mereka emang lihatnya kalau kita misalnya nyampe B, enggak usah jauh-jauh ngomongin D atau E lah, kita fokus dulu aja gara B gitu sih menurut gue. Dan pelaku-pelaku yang emang kerja tapi enggak kedengeran tuh banyak sebenarnya. Itu aja. Cuma emang ya ini sebagai orang media juga gue mengatakan yang kayak gitu, yang istilahnya yang dampaknya belum wow tuh emang jarang tersorot oleh media juga sih. Gitu.
Iya sih, sebenarnya juga mungkin menurut gue yang salah karena amplifikasinya di apa ya, di hal yang salah aja gitu.
Betul. Itu balik lagi ada peran media juga sih, kenapa tidak menyoroti hal-hal kayak gitu sebenarnya.
Berarti ini tugas lu ya.
Terus kenapa langsung jawabannya gitu? Iya, sekarang sama. Kenapa?
Karena pada dasarnya media kan mengikuti, sebenarnya bukan, ini gue cerita aja ya. Ada yang denger gak ya? Moga-moga bos gue gak denger ya. Kayak sebenarnya gue di tempat perusahaan gue kerja tuh udah mencoba gitu, kayak kita udah mencoba, dan ada beberapa pembaca kita yang bilang lu jangan bahas si A, si B, si C dong, atau gampangnya para unicorn inilah yang biasa disebut unicorn kan.
Yeah.
Jangan melulu bahas itu doang, bahas yang lain-lain juga.
Yeah.
Ketika kita coba bahas yang apa niche. yang niche atau yang the next big thing atau yang menurut kita potensial gitu-gitu kan. At the end of the day, kita kan subscription base ya. Nah, conversion-nya nggak sebagus kalau kita ngebicarain soal nama-nama besar gitu.
Ya. Demografi ya, spesifik juga sih ya.
Iya, jadi kayak ada sih yang pengen tahu paling kayak 3-4, tapi kita ngomongin misalnya merger Gojek Tokopedia gitu ya, yang semua orang ngomongin. Bahkan ketika
tinggi.
Padahal bahkan semua orang udah, semua media udah ngomongin pun, tetap aja ketika kita ngomongin itu conversion subscribernya tetap tinggi. Jadi ya baik lagi, kalau dari tim editorial kita sih berusaha mengimbangin aja sih, kayak yang ngasih porsi ke the next big thing itu yang menurut kita potensial, sama ngasih tetap ngasih spotlight ke tempat startup gede.
Ya. Gimana menurut lo, Day?
Azit baru masuk dah. Anjing, gue lagi nggak lihat ini tiba-tiba ada badai. Kok dia manggil Day?
Langsung diminta hot take dah, baru masuk.
Kita gitu,
tadi Sahid lagi nanya.
Lagi ngomongin industri 4.0, Day.
4.0.
Industri 4.0. Lo pasti punya perspektif lah sebagai mahasiswa andalan Indonesia.
Karena kita cinta pemerintah Indonesia.
Karena kita cinta pemerintah Indonesia. Coba
Adi ya. PDP.
Apa? Gue baru dapat extension nih. Jadi gue bakal di sini agak lebih lama.
Gak apa-apa. Kita appreciate free time lo kok, Day.
Bagi kata tuh seneng kan kalau gue kuliah kan. Karena kayak...
Tenang bagi kata. Bagi kata berterima kasih kepada pemerintah Indonesia atas dukungannya kepada Adia dan Aditya, kandidat, oh bukan kandidat, penerima beasiswa LPDP.
Karena rilisnya bisa banyak ya. 6 bulan berapa? Berapa produk kita rilis?
Kita sudah rilis 3 produk.
Betul lah dong. In the pipeline beda 2 bulan. And that's interesting. Jadi gimana industri 4.0?
Jadi gimana? Iya, industri 4.0 menurut Adia dan Aditya.
Wah, ketemu gue main petasan nih.
Teknologi di Indonesia sih, basically menurut gue, all the talented people are working on the same problem sih. Itu satu. Ya maksudnya, kayak yang gede-gede kan apa sih, e-commerce gitu-gitu kan, nanti fintech gitu. And then, you have all the brightest people in Indonesia working on the same problems just for different companies aja gitu. Jadi kayak, that's kind of the harsh truth of it. Terus kayak, apa ya? Jarang ngobrol mungkin sama pelaku industri ya? Gue gak tahu sih. Jadi kayak, apa namanya? Computational technology in the eyes of engineers sama in the eyes of business-business yang mau mengadopsi
4.0 itu
tersebut tuh
iya, iya.
Gak align gitu.
Jadi ada gap komunikasi ya sebenarnya.
Iya, dan gap ekspektasi akan teknologi ini bisa ngapain sih sebenarnya.
Iya, iya. Jadi mungkin yang ditangkap orang-orang ini masih sebatas yang mereka tahu dong kayak, oh bisa ini, bisa ini, bisa itu, padahal sebenarnya lebih dari itu gitu ya. Dan banyak yang belum teroptimize kali ya.
Iya. Dan banyak juga yang terjebak pada, gue nggak tahu sih, ini it's just opinion sih. Ini barusan banget sih kita ngobrol sama jebat juga sih, kayak apa namanya, teknologi itu bukan panasia gitu loh, bukan obat segala obat gitu, yang kayak lu put technology in some problem and it will magically solve itself, it's not like that gitu loh, kayak lu tuh nggak bisa menyembuhkan revenue lu yang dropping dengan bikin app, that's not the thing gitu loh, kayak you have to fix your business gitu. Technology will help you fix your business, but by making an app doesn't make your business turn from shitty to gold gitu.
Ya ya. Gua sering ketemu orang-orang yang kayak, bisa kan Mas bikin kayak Tokopedia? Iya ya.
Iya kayak apa ya? Gua kemarin baru nge-share di Instagram gue sih, ada artikel gue dari Voucher gitu, bagus. Lagi ngomongin Netflix gitu. Netflix recommendation sistemnya bagus gitu. Terus ada paragraf di situ terus sama jurnalisnya, menurut gue bagus banget. Every time you press play on Netflix, you don't understand that there are 4,000 engineers working behind that play button to make Netflix work as it is gitu.
Ya ya.
Ya. Menarik aja sih menurut gue. Kadang-kadang orang-orang lupa bahwa semua ini ada cost-nya. Dan kayak orang-orang suka heboh-heboh kayak, okay, siapa dapat valuasi berapa juta dolar gitu kan. But ya nggak ngerti bahwa kayak dibalik berjuta-juta dolar itu, that's money to be paid gitu. Itu cost-nya untuk maintain produk digital gitu.
Ya, ya, ya.
And that's my take. Don't sound very bitter, but then ya. Gitulah.
Lebih ke realitas kayaknya deh, nggak bitter kali ya.
Iya. Yeah.
Tak jadi mute tak?
Tiap... Iya lupa mulu ya.
Gue yakin lu pasti ada momen yang ngajar, terus kayak udah 30 menit lo ngajarin, terus kayak masih selalu kayak biarin aja Mbak Tata.
Gue nggak pernah. Enggak, alhamdulillah, nggak pernah. Kalau ngajar harus on cam and on speaker, gue nggak boleh di mute. Biar kayak terlihat fokus gitu kan.
Kalau mahasiswa-mahasiswa lu gimana tak menyambut industri 4.0? Disambungin semua.
Wah.
Harusnya ada.
Ngerti juga. Mungkin belum. Tuh. Oh iya, ini nggak ikut sayangnya hari ini ya. Beliau ya. Wah, ngerti juga kayaknya belum guys. Jangan lu, di overwhelm gak sih kata gue?
Enggak sih, kayaknya lo terlalu meng-under ya, ini deh.
Underestimate
Gen Z.
Tapi sebenarnya gini sih, mungkin kalau mungkin bukan ngomongin mahasiswa ya, tapi lebih ke generasi berikutnya mungkin ya. Kayak ke apa namanya, this younger generation yang sudah mulai merasakan implikasi dari teknologi-teknologi yang ada sekarang, Dan looking forward to these improvements yang katanya akan dibawa di industri 4.0 ini kan sebenarnya. Kalau melihat dari mereka sendiri itu apa ya? Is it exciting? Yes, but is it hygiene? Probably more so gitu loh. Kayak makanya mungkin tadi pas off air kita si Badai sama Jerbat lagi ngomongin itu tuh tadi perihal apa sih, you know, creating an app doesn't solve your problem and so on and so forth. But to their perception, that's what it is, gitu kan. Kayak, ya, actually what they understand about this moving world in tech tuh adalah, you know, when you create something like that is when you solve the problem, gitu. Padahal, ya itu, behind it is like a lot of work in terms of business and in terms of people management and so on, gitu kan. Kayaknya lebih okay. Situ sih.
Tapi mungkin it will be so much easier for them pas udah waktunya mereka sih, kayak harusnya.
Benar.
Soalnya
benar.
Anak sekarang
teknologi itu kayak warrant kayak a different solution juga.
Terlalu natural gitu teknologi buat mereka. Keponakan gue masih SD udah pada les coding gila.
Yeah. Nah, itu dia juga.
That would change menurut gue as the generations move on gitu ya. Apa namanya? Itu tadi jadi digital native tuh ngaruh banget sih menurut gue. Ada hal-hal yang jadi trivial gitu dan cara lu mandang teknologi jadi beda. So yeah. That's one thing to be
benar, optimistic. Makanya tadi. Iya, makanya tadi itu kayak probably there are some things di industri 4.0 yang akan dianggap hygiene sama mereka kayak oh ya udah it's natural that it's developing in that sense gitu. And it should be encouraged to develop sooner than later gitu.
Terus generasi mereka lumayan aware dengan berbagai macam isu gitu sih.
Iya, tapi menurut gue masih ada juga this tendency untuk mereka taking technology for granted. Kayak ya udah maksudnya, you know, they're natives gitu kan, they're born to this age where everything is available, and so kayak it becomes something yang jadinya tuh changing the way they see the world, but also not really capable of imagining what it would be like without said technology.
Oh iya sih. Kita kayak boomer banget ngomongin Gen Z.
Tapi, oh ya parah. Si ngerti banget kan Gen Z kayak gimana? Coba tapi, tuh. Tapi si, Gilang, gimana tuh Gilang?
Si industri 4.0 ini kan dengan berarti yang gua ngerti ya nih Gil, correct me if I'm wrong. Yang inisiasi adalah mereka yang generasi X dan di atas generasi kita. Iya. Iya gak sih?
Gue gak ngerti apa yang dimaksud dengan menginisiasi sih sebenarnya.
Maksudnya dengan si ya kayak misalnya bukit algoritma dan semua jargon yang ada.
Okay.
Itu.
Okay. Emang iya sih, cuma menurut gue itu enggak, mungkin Bada juga bisa koreksi gue ya, orang-orang yang emang tech talent yang emang bekerja di industri itu menurut gue tuh enggak sibuk dengan jargon atau visi atau misi 4.0 itu sih sebenarnya mereka aja. Mereka lebih kayak, gue ada problem apa, gimana gue cara solve-nya, terus sejauh mana resource yang kita punya bisa menjawab itu, sebenarnya itu aja sih, enggak ada visi atau industri 4.0 akan seperti ini. Jadi gue, kalau misalnya ada orang ngomong industri 4.0, itu gue agak ngawang gitu loh. Apa yang dimaksud dengan 4.0 mereka, itu gue gak. Itu sih.
Yeah, that's the question though.
Itu sih, apa namanya. Ini, industri 4.0 itu, apa namanya, setahu gue ya, tahun 2010-an awal apa pertengahan gitu, ya biasa kan orang-orang kayaknya dunia ngumpul di Davos, mereka bikin kayak World Economic Forum gitu, kalau nggak salah tuh direkturnya WEF bilang kayak kita lagi masuk era baru nih gitu kan, industri revolusi keempat gitu. Industri revolusi pertama kan itu kan James Watt kan, mesin uap gitu, mesin apa yang tadi pakai tangan berubah jadi mesin. Terus yang kedua itu interconnectedness gitu, ada jaringan listrik, ada railroad gitu-gitu. Industri ketiga, komputer, gitu. Nah, keempat ini maksudnya adalah computerization of manufacturing, kalau nggak salah. Jadi kayak apa yang tadi...
Otomasi gitu ya?
Iya, otomasi.
Jadi kayak... Kalau nggak salah sih itu ya gist-nya, industri 4.0. Cuma iya yang bikin boomer. bikin ya mungkin boomer-boomer berkumpul di Davos itu. Dan ya ya biasalah, maksudnya kan kayak boomer-boomer berkumpul ada jargon baru, and then okay, let's adopt it and apply it everywhere. But yeah, cuma itu tadi benar kata Gila, orang-orang yang lagi ngerjain di industrinya sih sebenarnya nggak peduli sama jargonnya gitu. They just want to make yeah solve problems gitu. But then solving problems itself, it's nggak semuanya nggak berarti udah benar gitu dari situ, karena kadang-kadang ada problem yang ya kadang-kadang problem mau ditackle salah atau semuanya ngumpul ke problem yang lagi seksi doang kayak gitu-gitu sih, dan kadang-kadang dalam menyelesaikan problem itu meninggalkan problem-problem yang lain gitu kan. Gue penasaran sih, ini mumpung ada Gilang di sini kan, dia kan tech journalist yang lagi dalam tech world ya. Sementara gue kan mau jadi SJW teknologi nih, cita-cita gue pas pulang. Gue pengen tahu nih.
Gue baru dengar SJW teknologi.
Iyalah. Teknologi ini dari dulu nih menjadi bahan bicaraan gue metata nih, kayak nggak ada SJW teknologi, padahal teknologi itu udah mendarah daging di dunia kehidupan kita gitu. Segede gak ada yang call out gitu kayak, ini gak bener nih teknologinya gitu. Gimana lang? Lu kan.
Tapi gue setuju sih soal kayak orang-orang Indonesia tuh cuma ngumpul di sektor-sektor yang itu aja sebenarnya. Tapi menurut gue agak, gue gak ngerti harus menyikapi itu dengan bagaimana gitu. Karena at the end of the day, gue ngeliat ada orang-orang yang berusaha keluar dari situ kan. Adalah, tapi karena dia mereka datang ke para pionir, datang ke tempat itu sendiri-sendiri, mati mundur, dan akhirnya justru dicap, oh nih sektor ini nggak seksi nih, sektor ini nggak seksi. Padahal menurut gue, karena kita nggak spend enough resource aja ke sana gitu, padahal banyak. Itu gue setuju sih, dan gue nggak ngerti sebenarnya dibilang, ini menurut gue efek dari kapitalisme juga sih, kemana di mana ada pasar di situ ada orangnya kan.
Ya.
Padahal banyak sebenarnya. Gue denger, dan failure story itu nggak seksi. Kalau dari sudut pandang jurnalisme gue, misalnya gue nulis soal cerita founder A gagal bikin produk B di sektor C itu, orang nggak tertarik bahasa itu. Lebih tertarik kayak founder mana yang sukses dapat apa. Gitu. Gue sering banget berusaha mengangkat failure story, karena menurut gue failure story itu kan bukan hal yang memalukan ya.
Iya, realistis malah.
Iya, dan gue kan nggak, maksudnya media pun nggak mungkin menulis untuk memalu-maluin dia kan. Kita lebih kayak lesson learn-nya apa, ya kan, what went wrong, bener, dan segala macem. Tapi ternyata, bahkan untuk media gue kan cukup niche ya, yang pembacanya juga orang-orang tech juga kan. Tapi bahkan di kalangan banget. Tech, it's, ya, kalangan tech sendiri tuh mereka nggak tertarik sih baca failure stories. Ngeliat gue.
Tapi itu human psychology nggak sih? Gitu, tiba-tiba berubah.
Atau mungkin
dia kan kayak
kemas failure story-nya.
We don't resonate with failure.
Nggak tahu, mungkin lu ngebahas failure story-nya lebih ini aja kali, lang, lebih seru. Atau investigasi.
Soalnya asik, investigasi.
Ngerti gak sih, apa nama startup gagal yang di US tuh, yang kayak Netflix, yang formatnya 16:9, tahu nggak lo? Dia bikin vertical video gitu. Vertical video.
On Vine.
Bukan vertical video.
Wibi nggak sih?
OTT.
Apa deh?
Netflix itu sebutannya apa sih? Video on demand.
Sih. Yang baru itu kan?
Iya, yang baru itu. Dia kan gagal parah kan?
Yang apa namanya? Jeff Katzenberg yang bikin DreamWorks gitu, sama Mike Whitman bikin streaming baru, terus kayak Wirebo, terus tutupan. Iya, Quibi namanya.
Iya, itu Quibi. Kan kayak orang menarik banget karena dia sempat gede dan dapat suntikan gede banget, terus kayak dalam semalam gone. Ya kayak seru karena drama aja sih. Mungkin itu yang perlu disajikan ke...
Gak tau sih, gue kalau gue pribadi kan jarang tertarik, dan apalagi menuliskan soal dramanya ya.
Yeah.
Editor gue juga mungkin bilang apa mungkin tulisan-tulisan yang kayak gitu tuh kurang unsur humanisnya gitu loh. Kayak kurang ngebahas emosi kegagalan dari setiap founder dan segala macam, tapi gue nggak emang sengaja nggak mengarah ke sana sih sebenarnya. Karena gue emang fokusnya ke apa yang strategi dia, apa yang salah dan segala macam sebenarnya.
Itu lesson learn itu penting sih menurut gue, karena kayak apa ya, ultimate wisdom kan bukan kayak lo belajar dari kesalahan lo sendiri, tapi lo bisa menghindari kesalahan dari kesalahan orang lain juga kan. Jadi kayak that is needed. Itu juga problem di itu sih, dunia akademis sih, kayak apa namanya, publikasi yang dipublish kan hal-hal yang berhasil, gak pernah yang gagal, and people end up reinventing the wheel gitu kan. Jadi kayak that's a problem. Yeah, but I think people are, yeah, bener kata Tata sih, people are never good at accepting losses and like failures gitu kayaknya. Indonesia punya problem itu kan. Gue gak mau jauh dalam soal itu, cuma kayak Indonesia punya problem itu banget. Dosa masa lalu tuh berat, men.
Yoi. Itu karena jarang diangkat ya, kisah failure itu lebih sering kisah-kisah keberhasilan, kesuksesan. Itu makanya di Clubhouse itu banyak CEO, but
CEO beneran sama CEO abang-abang udah nyaru tuh
semua bio-nya CEO, gila keren banget. Suatu hari gue sama Jerbat masuk ke dalam room pitching untuk apa pitching pokoknya
startup ya, pitching si Wilson Cuaca lah, kayak beneran literally Wilson Cuaca ya di situ gitu, which kayak tiba-tiba dia, ini CEO semua yang pitching berarti kan technically founder lah, at least founder gitu, kayak oh ramai sekali ternyata founder di Indonesia ini gitu. It's just a room in a clubhouse gitu, berarti di luar sana ya pasti lebih banyak lagi gitu. Cuman ya everyone can be CEO.
Parah.
Clubhouse kan emang CEO ngumpul, managing director ya bagi katanya nongkrong clubhouse mulu.
Iya, lu siapa ya? Udah lu sampai kopdar, rumah lu jadi markas. Kurang apa
siapa ya? Siapa ya? Anyway, balik lagi ke CEO.
Tapi banyak yang aku juga loh.
Iya pastilah.
Kayak ini boleh ngomongin gak ya? Tapi ini lagi ngomongin teh, nggak jadi deh, ntar aja.
Tuh kan? Si Tai udah di ujung.
Ini ibarat botol udah kebuka, udah tinggal kesenggol tumpah. Nggak jadi.
Tapi ini bukan CEO. Ini konteksnya industri musik sih. Jadi ada satu orang gitu yang nggak apa-apa gak ya?
hit. Teh juga hit. Sama-sama teh hit.
Ya, intinya ada satu orang di Clubhouse ini. Dia ngaku-ngaku sebagai part of adalah nama label. Cuman semua statement yang diucapin itu kontroversial, dan ternyata pas dikonfrontasi ya dia sebenarnya bukan part dari label itu. Kebetulan pernah bantuin salah satu bandnya buat tour sekali. Nah, abis itu dia jadi ngaku-ngaku terus gitu. Sementara teks-teksnya dia di Clubhouse tuh kayak lumayan kontroversi dan kayak ini terus total lumayan negatif vibe lah, terus ngomongin orang gitu-gitu, terus kayak tapi dia bawa-bawa nama si perusahaan label. Itu label itu, dan orang itu sampai orang rebel kayak wah anjing nih, masa dia ngaku-ngaku jadi part of kita gitu, ngerti nggak? Karena cara tergampang adalah dengan ya mungkin dia ngaku-ngaku biar ya gampang dapat koneksi atau segala macam gitu kali ya, soalnya kayak di Clubhouse orang-orang nggak benar-benar background check sama sekali sih.
Ngomong-ngomong background check ya, salah satu yang ikut elevator pitch itu yang kemarin gue sama Jerbat denger adalah pitch untuk sebuah produk social media platform yang konsepnya adalah LinkedIn tapi anonymous.
Gimana caranya?
Mikir gak lo?
Gue lebih kebanyakan gimana cara dia nge-pitch ide itu sih. Itu menarik.
Kita nggak boleh ngetawain idenya sih, cuma kayak
kita nggak mengetawakan idenya sih, kita justru belajar
dari ide ini. Implement tuh kayak gimana, men, kayak execution is everything. Jadi kayak kalau ternyata apa ya, to be perfectly honest, Airbnb itu aneh banget idenya, kayak lu memperbolehkan rumah lu diisi sama orang dan dibantu sama orang-orang di internet, kan serem banget ya kayak kalau if you think about that way.
Tapi hiring anonymous lucu sih, jadi kayak oh gue nge-hire based on skill nggak ngeliat orang
ini. ini tuh ini bukan sih sis yang based on AI itu.
Iya, based on AI.
Iya, iya.
Zaman sekarang emang apa bat yang nggak based on AI bat?
Are we going to
iya, itu lagi aja.
Kata nggak based on AI ini kebetulan.
Bikin karya seni aja based on AI tuh sekarang.
Sekarang kan semua dikasih tagline based AI.
Wah, karya seni based on AI. Ini transisi yang bagus sekali, Sahid. Karena tadi sebelum kita masuk ke podcast episode ini, kita lagi ngomongin tentang kripto dan NFT dan apa hubungannya keduanya ini. Mungkin Sahid sebagai salah satu pelaku seniman, pelaku industri, bisa menjelaskan sedikit dong tentang itu.
Jujur gue gak ngerti NFT tak terlalu ribet. Apa? Kompleks banget NFT. Dia ngerti. Gue udah baca berkali-kali ya. Anjing nih sampai masalah orang-orang yang terlibat di sana tuh lumayan orang-orang yang kalau ngomong A ke C dulu, ke D dulu, ke Z. Jadi gue gak ngerti dia ngomong apa.
Lu mau tahu nggak?
Mungkin Gilang bisa jelasin dari orang tech.
Ya ngerti gue, ngerti gue.
Kayak di tech tuh banyak banget investment keluar atau duit masuk. Cuma gara-gara investornya kayak, oh ini lagi ngetren nih. Sebenarnya ini apa sih? Terus dijelasin kan. Akhirnya dia nggak ngerti juga. Cuma gara-gara ngetren terus dia ngasih duit gitu. So, akhirnya itu jadi gede. Padahal kayak mungkin juga orang-orang yang ngerjain itu tuh nggak tahu itu apaan. And it happens a lot gitu. Jadi kayak gue juga gak ngerti sebenarnya NFT itu apa dan kayak apa namanya kenapa perlu ada NFT gitu. Ya katanya yang, the future of art gitu-gitu, but then kayak
yang bikin ngerti itu kenapa itu ngerusak lingkungan, terus band-band kenapa buat. Jadi kayak jadi NFT itu apa sih?
Ya kalau kenapa itu merusak lingkungan, karena blockchain basically untuk verify transaction-nya nggak ada banknya kan. Jadi kayak daily level computational power. Jadi kayak untuk nge-verify satu base transaksi itu perlu komputer yang banyak banget, computational power yang banyak banget, dan listriknya tuh lebih banyak. Jadi kayak setahu gue tuh buat nge-verify satu base transaksi Bitcoin tuh listrik yang keluar tuh bisa kayak nge-power satu kota for a month gitu loh, nggak salah. Jadi it's a way to go through regulation, but then it might not be the most efficient way gitu dari energinya gitu. Kalau apa namanya, and that's true for all blockchains ya. Gitu. Cuma kayak ya yeah, the other things about NFT gue nggak tahu juga.
Tetap nggak ada yang ngerti ujung-ujungnya itu apa. Ya udah. Tapi karena itu lagi kan disebut aja dulu, siapa tahu jadi pada dengerin kan episode ini.
Yeah, if anyone can
ngomong,
like anyone di Indonesia bisa menjelaskan ke gue dengan baik dan benar NFT itu apa sih, gue bakal sangat berterima kasih. Cuma sampai sekarang gue dengan pengetahuan teknikal yang gue punya kenapa gue susah untuk memahami kenapa ini a thing gitu, kayak apa sih ini.
Gue juga, apalagi gue, jauh sekali itu knowledge itu dari gue. Nge-mute, unmute aja masuk lupa. Gimana coba mau ngomongin itu? Kadang agak nge-lag nih kalau masalah teknologi-teknologi terkini. Tapi ngomong-ngomong hal-hal terbaru ya, ini kita serius banget kan ya dari tadi ngobrolnya. Padahal sebenarnya salah satu kenapa pengen ajak Gilang adalah karena ada warlock bersama Gilang adalah karena kita sudah lama nggak ngomongin hal-hal yang santai sebenarnya. Agus kayak ada Gilang lagi mengikuti pop culture apa nih belakangan ini? Coba Gilang share. Ini kan sekarang banyak development nih di timeline-nya Marvel. Kemarin juga baru keluar banyak sekali teaser trailer untuk sampai 2022 Phase 4. Coba diulas.
Gak ada sih, gue lagi gak accepted dengan project-project Marvel atau DC.
Lagi kebanyakan main game ya lo ya?
Iya, lagi banyakan main game lo.
Ketahuan.
Apalagi DC.
Lo sudah jarang nongol di lini masa juga soalnya nih. Kayak, oh pasti tampilnya di dunia game nih.
Iya,
kan?
Itu aja sih.
Ya.
Dan formula, menurut gue salah satu penyebabnya karena formulanya Marvel gitu-gitu aja gak sih? Maksudnya formula dalam mempresentasikan
timeline.
Iya, timeline-nya gitu loh. Jadi, dan kita udah gak kaget lagi sih. Jadi, dan ada kayak, ada ngerasa kayak, apa? Ada kayak kita ngerasa, oh pasti bagus gitu loh. Ya nggak sih? Kalau Marvel, oh pasti bagus. Oh DC, oh pasti jelek. Jadi kayak tidak banyak perbincangan yang bisa.
Tapi lo did, pasti udah nonton. Ini
Andrew Snyder Cut.
Atau belum?
Apa? Snyder Cut. Snyder Cut udah. Udah.
Udah menyenangkan kok.
Iya, menurut gue menyenangkan.
Tapi, ya, ya kalau dibanding sama yang versi bioskopnya, teaternya jauh lah. Tapi menurut gue nggak sampai level, wah, ternyata. Tapi menurut gue, kalau dari awal si Snyder ini mau ngerilis film komersil 4 jam dengan format kayak gitu, emang gablak juga sih dia. Gitu.
Iya, lumayan.
Iya, apalagi Justice League kan pasti dia tahu lah pasarnya siapa gitu kan. Dia ngerilis dengan format, apa sih, 4-3 ya itu ya? 4-3
ya? 4-3, ya.
4-3, 4 jam, dan segala macam itu pasti gue justru kagum kalau nggak ditolak sama DC gitu loh.
Iya.
Yeah. Nah. Tapi itu juga yang salah, DC juga ngapain nunjuk Snyder. Udah tahu kayak gitu ya kan.
Ya itu mungkin tadi karena hiring anonymous, Gilang. Jadi di judge berdasarkan skill.
Tapi gue enjoy WandaVision kalau yang baru-baru ya. Kayak subverting of trope-nya bagus menurut gue WandaVision.
Ya, yeah. Yeah, WandaVision sempat seger, cuman kan endingnya tetap Marvel. Template.
Endingnya Marvel banget sih.
Iya, endingnya Marvel banget, benar-benar.
Kayak lu enggak ngumpulin berapa episode total ya? 6 kan ya kalau enggak salah.
8.
Oh, 8. 8 terus kayak 6 episode itu cuman buat build up 2 episode terakhir.
Parah. Kayak gue slow burn banget sampai kayak at some point gue tinggalin dulu berapa lama and then jump back to it gitu. Karena kayak ya udah I don't know where this is heading gitu.
Kemarin juga Falcon sama
bagus menurut gue.
Falcon sama apa? Winter Soldier juga gue sempat seger terus endingnya jadi kentang gitu, nggak tahu.
Gue nggak pernah hook sama konfliknya. Itu si Falcon sama Winter Soldier sih. Justru si Captain Amerikanya yang menurut gue nyawanya dari show-nya ya. Tapi konfliknya sama yang apa sih? Gue lupa tuh namanya apa. Yang...
ya, Power Broker. Bukan Power Broker-nya.
Bukan.
Si itunya.
Gue lupa lagi namanya.
Terorisnya.
Iya, si terorisnya tuh gue gak terlalu...
Iya, yang gak engage sama sekali sih.
Iya, gue gak engage sama konfliknya dia.
Ya, gue gak hukum sama itu. Cuma nonton 2 episode, abis itu bobo gue.
Lihat Loki lah abis itu.
Bobo. Iya, abis ini Loki. Juni ya?
Iya. Tapi sebenarnya menarik sih. Akhirnya dijadiin seri-seri kayak gini. Makanya kebutuhan hal-hal pop culture itu lebih banyak ke seri seharusnya deh. Daripada ke film menurut gue. Storytellingnya lebih enak.
Tapi kan itu juga dengan adanya dengan adanya perubahan behavior sekarang baru begitu.
Yeah, if it's not because MCU juga gue rasa belum tentu kayak gini juga gak sih?
Iya, yeah, dan kalau bukan karena pandemi yang nge-push lo untuk bikin konten OTT sih juga gue rasa tetap masih cinematic experience yang dijual.
Menurut gue ya.
Ini kan cuma mempercepat segala sesuatunya doang kan.
The move to streaming platform sih start all of this. Kayak gue nggak yakin WandaVision atau kayak Falcon Winter Soldier bakal dapat audience gede itu kalau orang-orang bisa keluar.
Benar. Setuju. Iya.
Gue berharap Percy Jackson dibuat ulang jadi series.
Iya, parah. Itu emang kayak lebih bagus jadi series. Orang satu bukunya banyak banget. Kedua kayak ya it's actually a more engaging story for Shadow and Bone. Udah nonton belum sih?
Rick, udah gue udah nonton sampai 5 episode, cuman gue nggak suka pas udah terlibat romance gitu, kayak kesel gue kenapa yang jahat selalu yang menang.
Iya, itu selalu unsur teen lead yang anjing gitu.
Itulah, jangan bawa yang personal gitulah.
Kayak Good Guy Never Win gitu, kasihan gue. Terlalu close to home.
Lo jadi baper sih.
Iya, gue baper gue sama Good Guy yang Never Win gitu. Kayak anjing nih.
Iya, gue juga udah sampai situ sih. Iya, gue juga merasa kayak aduh, ini mulai cringe nih nontonnya nih.
Iya, gue nggak tahan pas udah masuk part-part yang kayak teen lead romance-nya gitu loh, kayak ini tontonan Arimbi.
Arimbi nonton gak tapi?
Nah, gue gak tahu deh, cuman kayaknya dia bakal nonton yang kayak gitu-gitu deh. Laki-laki jahat, terus mempesona.
Kayaknya harus lo rekomendasiin kalau gitu, Hit.
Iya. Gitulah.
Iya, iya. Iya, cuman gue kayak, ya iya sih, kayak jadinya tuh kebetulan pas banget ya nih si Marvel selesai kemarin phase sebelumnya di sebelum pandemi gitu, kayak oh ya udah kayaknya gue udah siap deh move on dari universe itu. Kayak gue udah kayak nggak tahu apalagi yang ditunggu gitu.
Gue di sini ya,
capek streaming juga sih, mungkin karena streaming apa deh?
Enggak, streaming platform favorit gue di sini bukan Netflix, bukan Disney Plus, tapi HBO Max. Kayak katalog katalog isinya lebih bagus. Kayak ada aja yang ditonton gitu. Kayak punya Warner Bros. Meskipun tentpole edisi DC ya, cuma yang lain-lain tuh lebih bagus menurut gue.
Katalognya di sini nggak lengkap sih HBO Go.
Iya,
HBO Go
ada. Nggak jauh.
Friends tuh bulan ini bukan sih?
Saya.
Think so. Nggak tahu sih.
Hulu subscribe ya?
Iya. Gue subscribe hampir semua sih di sini, Disney Plus, Netflix, Amazon Prime.
Thank you LPDP.
Bye.
Iya, yeah, terima kasih ya. Tapi itu kebantu gara-gara gue nggak keluar.
Gimana deh di sana keadaannya sekarang?
Apa?
Iya. Lo nggak ada Gojek di sana gimana deh masak?
Gojek kayak thank God for cheap labor ya, di Indonesia tuh banyak hal-hal ya. di Amerika kan nggak mungkin kejadian gitu. Makanya kayak ketika gue bilang kayak di Jakarta tuh ya gitu, lu mesen apa-apa dari e-commerce tuh gitu, paginya lu mikir sorenya udah di rumah tuh bisa. Terus mereka kayak bingung gitu, mind blown, kayak gimana caranya motorcycle taxi. Terus mereka mind blown lagi gitu kan. Motorcycle taxis, how do people go into motorcycle taxis? Gimana caranya orang nebeng orang naik motor gitu kan?
Kayak negara adidaya.
Mereka nggak tahu dark cycle soalnya.
Nggak tahu, orang US tuh banyak surprise, orang ada cebokan aja dia kaget.
Iya, kaget ada cebokan anjir, aneh bener. Gue akhirnya beli di Amazon tuh. Kayak tutup botol yang, jadi kayak gue pakai botol aqua biasa, cuma tutupnya diganti.
Iya, gitu. Di press ya.
Terus dipencet-pencet gitu, biar bisa cebok dengan baik gitu. Otherwise gue pakai tisu aja, sakit banget. Ceboknya pakai tisu.
Portable bidet ya.
Itu gak jelas bener.
Yeah, tapi gimana deh orang-orang di sana?
Apa? Ya gitu-gitu aja.
Gimana orang-orang di sana waktu lo presentasiin tech-tech Indonesia yang sebenarnya banyak yang menarik banget?
Mereka nggak nyampe, otaknya mereka nggak nyampe buat kayak nge-fathom kayak gue kalau di Jakarta kemana-mana naik motorcycle yang gue nebeng motorcycle orang itu susah banget diterima bagi otak mereka. Jadi kayak ini kayak really you jump on another people's motorcycle, how does that happen gitu kayak. And then he ride you to your place? Is that a thing? Gitu kayak gitu-gitu sih.
Iya, di sana cuma ada Uber Eats ya, atau kalau mau pesan makanan mesti nelfon ya.
Enggak ada banyak sih.
Pesan makanan delivery banyak.
Ada DoorDash, ada Uber Eats segala macam. Cuma yang ngambil gitu tuh orang pakai mobil.
Ribet ya, enggak mobile ya.
Ongkirnya juga mahal berarti kan?
Dan ongkirnya mahal banget. Kayak misalnya di sini tuh rata-rata emang kalau makan take out gitu emang mahal banget sih, lu mesti masak kalau mau hidup dengan baik gitu ya. Ini nggak ada tuh kayak free delivery Gojek tuh nggak ada di sini. Kayak kalau lu mesen dari luar tuh lu mesti expect nambah ya $10 on top of your bill, karena di sini tip di sini socially uncouth kalau lu nggak ngetip orang gitu. Jadi meskipun lu nggak bayar deliverynya, lu mesti bayar sekitar 10-20% buat si orang yang nganterin gitu buat dia as a tip. Gitu.
Itu unwritten rule di sana ya?
Apa?
Ah, itu sort of unwritten rule.
Iya.
Ya.
Literally kalau lu ke restoran lu nggak ngetip, lu balik lagi lu dijutekin asli kalau si waiternya lu masih di situ. Karena emang duitnya mereka dari situ.
Wah, badai pandai mengatur uang.
Tuh, oh, udah
PDP.
Kayaknya lu rada kurusan ada ya.
Itu mah pengaruh nggak ada bini pak.
Oh iya, terus, ada bini. Gak ada bini gua. Aduh, susah LDR. Tapi Gilang bisa.
Pernah ya? Gitu, pernah ya? Gitu.
Gak pernah sih gue, tak.
Gak pernah, dia mah. Ya gitulah.
Dia LDR 3 bulan.
Tahu banget, gerbat nih.
Ayo, jangan arahnya, arah obrolannya jangan
ke iya.
Arah-arah yang
bridging-nya mulai enggak
mulai kurang baik nih bridging-nya.
Ke topik-topik yang mulai ini ya, udah yang clickbait tapi enggak bermutu.
Iya, semakin tidak bermutu. Iya.
Eh, anjir, kalau mau ngomong clickbait yang enggak bermutu ya, lu tuh pada lihat enggak sih yang itu apa si vlog-vlognya Ata sama Aurel yang di YouTube itu beneran gak sih?
Gue gak nonton sih, cuman gue
keren. Enggak, gue juga gak nonton. Cuman lihat screenshot-screenshot doang. Yang apa sih, kayak malam pertama. Apa sih?
But that's a common thing. Gue kayak banyak gitu. Berapa bulan belakangan gue ngeliat orang-orang nge-screenshot, orang-orang bikin konten YouTube kayak gitu ya. Cuman ini
kalau konten doang. Kalau konten YouTube bokep gue tahu, yang tipis-tipis. Cuman kalau yang kayak malam pertama bersama Aurel tuh enggak banget gak sih? Kayak maksudnya dia tuh bocah-bocah gitu loh. Yang
iya, WhatsApp. Apa juga?
Latai.
Keluar lagi.
Iya kan?
Itu keluar yang, lagi.
Siap, gitu-gitu kan lu bayangin tuh bocah-bocah terus nonton konten 18 plus.
Iya sih.
Mana kaget kenapa?
Tapi gue juga nggak tahu itu isinya
cuma,
apa. Iya,
itu bukannya cuma clickbait-nya doang ya, Pit?
Iya, kayaknya itu cuma clickbait doang deh.
Pasti clickbait, cuman ekspektasi orang udah 18 plus. Ya nggak sih? Apa nggak tahu? Gue belum nonton. Coba lu tonton tak?
Ah, nggak mau deh, kata gue ya.
Soalnya di TikTok ada. Di TikTok ada konten-konten vlog Aurel, vlognya Ata yang siapa nama istrinya? Aurel kan ya?
Ah iya, Aurel. Iya, benar.
Iya. Ih, pasangan baru rambutnya basah mulu, gitu-gitu. Di TikTok ada rekaman. Ih, Aurel kok jalannya ngangkang gitu? Sumpah ada.
Gak jelas banget, anjir.
Ya, tapi ini kembali ke itu nggak sih topik yang kita udah bicarakan beberapa waktu yang lalu nggak sih, yang apa namanya? Generasi muda sekarang tuh overly sexualized gitu, gak apa-apa dikaitin sama itu anjir.
Sumpah, iya banget. Entah kenapa sih, gue gak ngerti.
Gilang main TikTok gak, Gilang?
Kagak.
Lang, menyesal.
Tekin Asia ada TikTok gak?
Gak tau, kayaknya gak ada sih, setahu gue.
Coba ya.
Lo, kalau lo menemukan algoritma yang tepat, lo akan menemukan konten-konten
ada ya?
Gue tag in Asia ID.
Oh, luar biasa. Cepat sekali dia menemukannya.
Ya, tapi formatnya masih format Instagram dibawa ke TikTok kayaknya.
Oh, di play beneran?
Oh, iya.
Oh, iya.
Sosiala meraih pendanaan 181 miliar. Ini cuman ya grafis. Ini aja grafis tag in Asia.
Good for them.
Tapi iya, TikTok tuh agak
TikTok mah dipancing banget.
Enggak kalau TikTok tuh tapi enggak mengancam praktis jurnalisme seperti Instagram dan Twitter gitu ya.
Kenapa enggak?
Belum aja sih Smith menurut gue.
Belum ya.
Masalahnya TikTok itu kan lu nggak mesti follow siapa-siapa tak, jadi tetap muncul. Masalah jurnalistik ngancam atau enggak, banyak konten TikTok yang misleading sih.
Tapi
yang model-model Tribun itu kencang banget di TikTok dan berita-beritanya juga banyak yang kayak kurang.
Nggak, bukannya TikTok itu incentivize video-video yang ditonton sampai habis ya, tapi
iya.
Kemarin kan kita ngobrolin itu nggak sih, tak? Yang pas kita belajar TikTok itu.
Iya. Algoritmanya based on seberapa lama lo nonton videonya, terus video-video mana lo like, gitu-gitu.
Itu kan?
Betul.
Jadi kayak malah bukannya kayak makin lo nonton secara utuh gitu, makin lo bisa bikin sesuatu yang engaging for a long time, then that's better gitu. Bukannya that's better for journalism.
But then again, banyak yang clickbait juga sih di TikTok.
Iya. Saat bukan masalah clickbait doang sih, tapi juga kayak unofficial sources ya. Jadi
validnya juga ya.
Kayak di TikTok tuh masalahnya orang lebih percaya sama orang aja. Kayak dia udah ngelihat video kayak, itu valid gitu.
Berapa barang yang terbeli di Shopee gara-gara orang review padahal pas nyampe wow.
Wow, iya, benar. Kemarin gue juga baru baca data tuh. Berapa ya? Lumayan besar loh di Indonesia. Kayak 25% orang mengaku dalam bulan terakhir purchase sesuatu karena nonton di TikTok.
TikTok kenceng lah. Orang sekarang udah banyak ahensi TikTok malah.
Iya. Tulang. TikTok penting. Gitu.
Ya,
tetap kan ujung-ujungnya.
Gak semua bagian harus Gilang yang ngerjain, tak? Ada tim lain tuh.
Gak apa-apa, pengen aja.
Oke lah, kalau memang sudah tidak ada yang diomongin lagi, terus langsung di-cut.
Apa sih? Jelek bener katanya.
Ini udah berapa menit sih, Fit?
40 menit.
Ada lebih kali 40 menit dari setengah 10 kan?
Gak apa-apalah.
Nggak ada yang harus di-cut-cut kan? Cuma dinaikin volume udah.
Baik, yang terakhir doang yang tadi.
Yang mana?
Nggak, yang barusan gue doang.
Oh, oke. Okay. bagian duit-duitannya Badai di sana nggak salah
ya? Kenapa, Day?
Nggak, jerbat tuh, apa namanya? Begitu ada yang gitu-gitu dikit, ditutup, disudahi semuanya gitu.
Dibubarin ya tongkrongannya ya.
Ngantuk ya lu, Bet.
Enggak, kan keep it under 40 minutes.
Iya sih.
Cuman ada guideline baru, guys.
Cuman kan manusia bisa beradaptasi lah.
Ya, kita kan bukan, ya coba aja lah. Gidah.
Enggak, masalahnya gini loh, warlock-warlock ini. Kalau udah mulai free flow talk nih, nanti dimatiin nih recordingnya, terus kita ngomong biasa gitu. Nah, dagingnya tuh di situ.
Iya, biasanya.
Bener. Bener.
Terakhirnya harus
kita nyalain lagi. Tiba-tiba pas udah oke. Terus diedit lagi. Ditempel lagi.
Jadi sebenarnya strateginya yang benar tuh ya udah kita rekam aja terus ngobrol gitu. Nah, dead air biarin aja. Cuma nanti kayak misalnya 3 jam gitu, terus kita kompres di 40 menit yang paling daging gitu. Itu yang benar.
Terus kata Pit, anjir kan gue yang kerjain. 3 jam jadi 40 menit, lo kira Snyder Cut.
Rasa Joss Whedon.
Ya, bisa ngerasain jadi Joss Whedon.
Aduh, ada-ada aja. Ya udah, terserah jerbat aja nih, gue ngikut.
Sama managing director aja yang suka nongkrong di Clubhouse, mungkin lebih
terbuka. Iyalah. Benar banget. Gila, tiap pagi, siang, malam, bosku.
Lu masih bat tapi online Clubhouse, bat?
Enggak. Kalau
ada project apa aja bat yang udah jalan?
Anjay.
Oh, saya pindah kantor.
Project. Oh iya, dapat kerjaan. Dapat
kantor.
Dapat kerjaan. Dapat proyek apa aja dari Clubhouse?
Jadi kurir.
Soalnya di Saniter lumayan signifikan sih. Dapat koneksinya.
Iya.
Iya. Emang lumayan signifikan di part itu sih, walaupun Clubhouse umurnya pendek, cuman kalau yang manfaatin bener sih bisa jadi banyak macam-macam sih. Yeah. Cuman kan banyak yang obrolan kosong juga ya.
Ya gue obrolan kosong hoki sih. Ngobrol kosong tapi dapat kerjaan tuh hoki sih gue.
Lo dapat kerjaan apaan, Bat?
Jadi kurir.
Kurir apaan? Paksel?
Antar aja.
Kurir itu tulang punggungnya e-commerce Indonesia, coy. You shouldn't like...
Nah, parah sih, bener.
Gue masuk ke situ. Menjadi tulang punggung dari semua e-commerce.
Lo diantar aja sekarang, Bat, ya?
Baru mau, belum. By the time ini naik, belum. Belum official.
Bagus.
Yo, lu kayak terus gitu tuh masuk ke
bank. Sampai mana?
Ada Ayu, guys. Di sini.
Ada Ayu secara virtual.
Oh, ada Ayu.
Secara virtual.
Ada AI-nya Ayu.
Oh, hai Ayu.
Gua mau nyuruh dia ngomong. Ayu. Ayu. Lagi ngomongin tech, yuk. Lagi ngomongin apa namanya? Budak startup, yuk. Dan kayak industri 4.0 dan all that jargons. Lu kan punya banyak hot take soal itu kan.
Nah ini nih, suami istri tek-tek nih.
Tek-tek nih, tek-tek. Tek-tek.
PM Gojek ini. Serem. Gimana yuk?
Gimana gue
tau yuk? Dong. Masuk, aku share Zoom link-nya ya. Ngomong gitu, halo guys gitu yuk.
Halo.
Halo, yuk.
Dengar.
Iya. Yeah.
Silakan lanjutkan.
Iya. Yeah.
Gak apa-apa, Ayu kan salah satu yang memfasilitasi kegiatan kita di Bagi Kata ya. Jadi kita butuh pay respect sama Ayu. Terima kasih, Ayu. Harusnya kartu hampers gue gitu deh, kayaknya kemarin.
Terima kasih bantuannya untuk konseling. Yeah.
Terima kasih for enabling us, Ayu, gitu.
Supreme leader deh, supreme leader. Ranknya tuh supreme leader.
Iya, dia ya. Serem ya.
Iya.
Diem-diem influential gitu. Oh my God. By the way, dish the ghost dong. Kok gak dia ngomongin sih Bill Gates sama Melinda Gates di Forbes? Parah deh lo pada.
Ini masih tag ini ya? Masih obrolan
tag. Ini masih tag loh. Ini masih tag itu kan.
Bener. Iya, kok gak dia ngomongin? Ya parah banget loh.
Itu berhubung masuk tag Indonesia gak, Gil?
Apa?
Masuk tag Indonesia gak tuh?
Kagak lah, anjir.
Kita ngomongin Bill Gates, gue abis divaksin nih. Ntar kedengeran.
Ngeran dia.
Bangsat. Anjing. Aduh, bangsat.
Tapi lo chipnya Bill Gates sama chipnya Melinda Gates.
Iya, harta guna gininya chips ya.
Tuh gininya chip, anjing.
Tak, kan lo belum nikah nih. Saran gue sekarang nge-DM Bill Gates dulu.
Iya sih bener ya, kata gue. Cobain aja. Shoot your shot. Shoot your shot, bener sih.
Ngetes saya dulu, sih. Kayak hai.
Iya.
Do you free on Thursday night?
Thursday night?
Maybe we can Microsoft Office and chill.
Maybe we can share Windows.
Iya kan? Seru tuh.
Aduh.
Siapa tadi waro?
Anjir sih. Tapi gue kayak ngeliat di TikTok juga banyak banget yang kayak gitu tau kan lo yang kayak hitting the gym because Bill Gates just got divorced, anjing. Tai banget.
Aduh.
Parah sih. Tapi terus yang dibahas adalah mereka divorce tanpa prenup kan?
Ya, yeah, well.
Ribet juga sih.
Iya, tapi kan mereka punya lawyer, mereka bisa bayar lawyer untuk membuat apapun yang mereka mau abis itu. Maksudnya kayak
yayasannya masih bisa jalan.
Ini tapi ada hal menarik yang gue pelajarin di sini soal yayasannya mereka. Jadi mereka bayarin moonshot kan buat tempat-tempat kayak di Afrika-Afrika sana gitu buat ngurusin AIDS gitu-gitu kan. Ada second order efeknya gitu, mereka ngasih duit banyak banget di situ di Afrika. Jadi ada beberapa tempat di Afrika yang akhirnya semua dokternya ngurusin AIDS sama malaria. Malah yang general service dokter nggak ada. gara-gara untuk jadi general service dokter yang mereka dibayar banyak. Rendah. Sementara kalau mereka ngurusin malaria atau AIDS, mereka dapat duit dari Bill and Melinda Gates Foundation. Jadinya kayak malah general admission yang kayak apa namanya dokter umum biasa tuh jadi nggak ada. Dan kayak ya itu sih apa namanya, gue jadi paham gitu bahwa nggak semua charity itu punya second order effect yang bagus gitu. Kadang-kadang dibilang kayak impact investing, ada second order effect-nya juga loh gitu. Dan kayak ya kayak gitu-gitu.
Seru banget ya Toto back on track.
Cuma gara-gara perceraian Bill Gates. Tanya banget. Iya. Menarik juga sih.
Gue gak tau sih.
Benar juga sih tapi itu.
Bezos sama Gates, mereka cerai udah tua gitu, terus mereka nyariin orang yang basically there for them pas literally building their empire kan basically. Kayak Melinda Gates work for Bill Gates pas zaman Microsoft masih kecil banget, dia marketing manajernya gitu. Mackenzie Bezos ikutan ngepak-ngepak buku dulu pas awal-awal gitu, literally dari nol gitu. Terus and then kayak 25 years later and then they decided to separate gitu. Kayak ternyata bisa ya, born sedalam itu gitu, yang kayak apa namanya, lu sweating bareng-bareng apa bareng-bareng gitu, kayak bisa udah aja gitu kayak.
Ya, cinta nggak ada algoritmanya deh.
Ya yeah, well. Pit-pit lu buat konten gitu di Instagram gitu, kayak kotak gitu, kayak cinta nggak ada algoritmanya, so, gitu kan, super sakit gitu.
Super sakit yoi.
2021.
Udah lama nggak denger nama itu. Nama itu.
Apa rasanya ya cerai pas sudah tua, mentok, dan kaya?
Dan sama-sama powerful gitu kan. Bukan yang berarti satunya... Gimana ya?
Kalau ditinggal satu timpang gitu, enggak kan?
Enggak.
Ya. Mungkin kayaknya mereka justru harus nyari AI yang bisa menyamakan perbedaan.
Itu kayak pemerintah loh. Apa-apa AI anjing. Ngobrol data.
Cari AI. Fred banget.
Bumas-bumas yang ngomongin. Ini bisa nih jadi robot ya. Bagus ini bisa sistem otomatis nih.
tapi gue pernah ya, gue pernah datang ke suatu audiensi gitu kan, yang bikin Kemenperin kan, Kemenperin itu apa sih, Kementerian Perdagangan dan Industri gitu ya. Oke, dia ada beberapa perwakilan ya tech companies lah lokal gitu kan. Terus tuh kayak si tokoh dari Kemenperin, dia bilang suatu ya 4.0 gitu kan, terus ditanya kebutuhannya apa, jawabannya berdikari coy. Itu gue kayak, maksudnya apa nih berdikari gitu? Berdikari ya kita berdiri di kaki sendiri, itu setengah jam tuh kita mendefinisikan gimana, maksudnya implementasi dari berdikari itu apa, itu gak ketemu di situ.
Gue tahu tempat makan di Tebet ada si berdikari, selain itu gue gak tahu.
itu gue sampai sekarang kayak masih berdikari, mandiri, dan sejahtera.
Kenapa berdikari ya? Kan butuh orang juga.
Ya maksudnya gue kira tuh ketika dia yang berdikari itu ada turunan-turunan implementasi yang apa memberi capai lah, deliverable lah, apalah gitu kan.
Oh, iya.
Menarik sih.
Emang karena singkatan bagus aja jadi pakai kali.
Ya berdiri di atas kaki sendiri.
Iya.
Biasanya tuh modus operandi itu gitu tuh, dia ngomong aja tuh satu konsep yang gede gitu, terus ntar kan orang-orang bingung tuh, terus mulai ngerjain kan. Nah di akhir tuh orang-orang yang bikin laporan itu bagaimana caranya mengaitkan si ini menjadi keberdikari tadi, jadi kesannya ada grand designnya.
Benar-benar ya, desainer juga suka gitu tuh biasanya, jadi dulu oh ini filosofinya ini nih. Iya can relate.
Oh ya benar juga ya, gue baru sadar benar-benar.
Wah, Sismita nyemprot kamar. Lah si badai itu nge-lag ya? terus kayak sinetron gitu ngeliatnya.
Lu nonton Ikatan Cinta nggak itu?
Enggak lagi, gue nggak tahu lagi lah. Itu salah satu hal yang gue nggak ikutin di pop culture belakangan nih.
Iya.
Sinetron Ikatan Cinta. Gue aja baru tahu Amanda Panopo seminggu-minggu lalu kali, gara-gara muncul terus.
Tapi menurut gue Ikatan Cinta tuh melewatkan momen untuk itu loh, menggaet orang-orang kita buat nonton sinetron.
Gimana?
Kan sebagai sinetron kan nggak banyak kan yang selevel Ikatan Cinta, di mana orang-orang seumuran kita, at least di itu ya, di lini masa gue ya, lini masa gue tuh banyak yang nonton, yang ikutin lah gitu kan.
Iya, banyak-banyak. Itu lumayan salah satu one of the most viewed gitu kayaknya.
Iya kan, untuk dalam konteks sinetron ya. Tapi itu menurut gue dia kehilangan momen. Menurut gue harusnya ketika kayak gitu dia langsung ngegarap dengan serius gitu loh, nggak dipanjang-panjangin, langsung dicari endingnya sesuai, ya kan. Tapi sama dia ya di sama apa sih, RCTI ya, sama RCTI itu diperlakukan kayak sinetron biasa yang diulur panjang banget, dan akhirnya
padahal
orang-orang yang kayak kita yang udah sempat hook tuh akhirnya lepas itu karena ini mah nggak jelas lagi gitu. Padahal kalau diakhiri dengan baik itu menurut gue akan jadi first impression yang bagus buat ternyata sinetron oke juga ya, dan kedepannya RCTI kalau bikin orang-orang kita lebih terbuka gitu sebenarnya.
Soalnya sih sebenarnya si RCTI kan juga bikin ini kan, bikin video on demand sendiri kan dia. Apa namanya?
RCTI Plus.
RCTI Plus. Konsepnya tuh kayak yang ya Netflix gitu, sinetronnya yang pendek-pendek. Kan sebenarnya harusnya bisa di-apply ke sinetron mereka yang sekarang. Seru sih.
Yeah.
Yang lucu tuh kemarin ada protes ini. Sinetron Raden Kian Santang. Di Indosiar ada sinetron namanya Kian Santang apa-apa gitu lah. Raden Kian Santang. Terus ada product placement. Product placementnya Indomie. Jadi Raden Kian Santang makan Indomie. Terus orang-orang komennya, gak sesuai sejarah nih. Masa tahun segitu udah ada Indomie? Ya menurut lo aja. Ya namanya product placement. Kenapa diributin masalah Indomie deh?
Ini balik lagi masalah waktu Ainun Habibi yang ada Cokolatos jadi sponsornya, anjir.
Oh ya, Ainun Habibi gue nggak nonton lagi yang ada
Cokolatos. Gue nggak nonton.
Gue ingat banget produk placement paling bagus tuh ini apa? Yang nggak paling bagus sih, yang paling kocak. Kayak Cinta 2, itu kan cerita juga caur ya. Produk placementnya juga caur banget. Bener-bener depan muka.
Nggak nonton
gue, Cinta 2. Lo ngikutin nggak? Tonton deh. Lang, itu genrenya kayak komedi dah harusnya.
Guys. Smith, lo masih di mute.
Iya.
Lalu.
Oh iya.
Lo ngomongin sinetron, tak?
Oh, sinetron apa? Oh, Badai mana? Udah hilang.
Iya, nggak tahu. Ikatan Cinta, tak? Iya.
Oh, Ikatan Cinta, iya itu bener.
Lu nonton nggak?
Tuh, si Smith aja sampai tahu, Hit.
Iya, gue.
Sebenarnya Rich-nya dia jauh, kan?
Mitch, gue jauh.
Bukan Rich aja, Rich Ikatan Cintanya.
Oh, iya, bener-bener. Iya, gue sering nonton kalau itu nganter bapak gue ke dokter. Di TV pasti.
Kita sering nonton.
Bukan, maksudnya itu kayak di TV ruangan dokter, sumpah sinetronnya pasti itu. Aneh banget, udah 3 rumah sakit gue sering banget kunjungin Ikatan Cinta. Itu ada rerunnya, udah lama banget terus ada rerunnya. Kan lu kesel gak sih?
Ah, ada rerunnya juga dia.
Oh, gak tahu kalau itu
dia. Baru tau gue, kepelagian bola ya?
Juga. Gak tahu juga ya. Ada, makanya kayak what the hell gitu. Udah lama banget terus ada rerunnya.
Ngomong lagi dong, Ta.
Badai apa udah hilang?
Enggak tahu, tadi nge-hang terus dia live.
Oke. Okay. Udahlah, guys. Mau pipis.
Ya udahlah.
Udah. Assalamualaikum.
Oh, nutupnya. Assalamualaikum. Salam kalau gitu.
Oke, tutup dong, Bat.
Ya udah, jadi sekian pre-season kali ini. Kita lihat aja ya, mana aja tadi yang masuk, mana yang enggak, itu terserah editornya aja.
Salah. Tungguin upcoming season, dan nanti mungkin akan ada episode menikah di tengah pandemi.
Oh iya, pernikahan di tengah pandemi. Iya. Ntar akan ada prakteknya. Kita pernah bahas sama WO, ini akan ada prakteknya. Udah, kalau gitu jangan lupa follow Instagramnya Bagi Suara, Twitter Bagi Suara. Jangan lupa kalau butuh cerita dengan psikolog klinis, sekarang ada counseling by Bagi Kata di bagikata.app. Kalau begitu, kami semua pamit. Bye.
Selamat tinggal.